Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, po správach, ktoré sa stále viac koncentrujú na blížiacu sa cestu Svätého Otca do Poľska, vám pred zajtrajšou nedeľou prinášame aj homíliu pátra Milana Bubáka.
Príjemný večer vám prajú Eva Jánošiková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Najhoršou chorobou nie je lepra alebo tuberkulóza, ale opustenosť, píše pápež František v predslove ku knihe Milujme toho, kto nie je milovaný. Talianske misionárske nakladateľstvo v nej prináša dva doposiaľ nezverejnené príhovory matky Terezy z roku 1973. Albánska reholníčka, ktorú Svätý Otec vyhlási za svätú 4. septembra tohto roku, sa v Miláne prihovorila mladým a reholníčkam. Pápežov predslov včera zverejnil na titulnej stránke taliansky denník Corriere della Sera.
Svätý Otec, uvažujúc nad textami a životom matky Terezy z Kalkaty, ponúka reflexiu postavenú na piatich pilieroch. Sú nimi modlitba, láska, skutky milosrdenstva, rodina a mladí. Petrov nástupca pripomína, že zakladateľka kongregácie misionárok lásky a nositeľka Nobelovej ceny za mier vždy začínala svoj deň účasťou na svätej omši a zakončila ho adoráciou Krista v Eucharistii.
Druhým kľúčovým slovom po modlitbe je láska, ktorá podľa slov pápeža Františka znamená priblížiť sa k ľudským perifériám, ktoré stretávame každý deň, a stať sa svedkami Božej nehy pre každú ranu ľudstva, aby sme tak ponúkli tým, ktorí potom túžia, prítomnosť a blízkosť Boha.
Svätý Otec ďalej vysvetľuje, že sme povolaní konať telesné a duchovné skutky milosrdenstva a starať sa tak o každého človeka. Vo svojom predslove píše: Je to spôsob, ako prebudiť naše svedomie, častokrát driemajúce pred drámou chudoby, a vstúpiť tak vždy hlbšie do srdca Evanjelia, kde sú chudobní tými, ktorých privileguje Božie milosrdenstvo. Matka Teresa podľa slov pápeža premenila 25. kapitolu Matúšovho Evanjelia, v ktorej Ježiš hovorí o hladných, smedných, pocestných či chorých, na osobný návod pre život, na cestu ku svetosti, ktorou sa môžeme inšpirovať aj my.
Štvrtým pilierom je rodina, kde sa od matky a otca učíme usmievať, odpúšťať, prijímať, obetovať sa pre druhých, darovať sa bez toho, aby sme očakávali niečo na oplátku, modliť sa a trpieť spoločne, radovať sa a vzájomne si pomáhať.
Na záver sa Svätý Otec prihovára mladým, s ktorými sa stretne už budúci týždeň na Svetových dňoch mládeže v Krakove. Pozýva ich, aby boli budovateľmi mostov, aby tak pretrhli logiku rozdelenia, odmietnutia, strachu z druhých a aby sa vložili do služby chudobným. K životu, ktorý je Božím darom, sa treba stavať s odvahou a netreba si nechať ukradnúť budúcnosť, píše na záver svojho predslovu v knihe o matke Tereze pápež František a dodáva: Najhoršou chorobou nie je lepra alebo tuberkulóza, ale opustenosť. Tá je dôvodom mnohých nepokojov, rozdelení a vojen, ktoré nás dnes postihujú.
Vatikán. Svätý Otec na svojej ceste do Poľska vyšle posolstvo nádeje pre budúcnosť Európy a tiež z oči v oči mnohým výzvam, ktoré stoja pred budovaním Európy, a posolstvo odvahy v takom zmysle, aby sa nanovo objavili autentické kresťanské korene Európy, ktoré umožnili Európe stať sa tým, čím je. Týmito slovami charakterizoval svoje očakávanie pred návštevou pápeža v Poľsku štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin v rozhovore pre Vatikánske televízne centrum.
Pápež František na Svetových dňoch mládeže v Krakove zapálí iskru milosrdenstva v srdciach mladých, aby tak vyšľahol oheň milosrdenstva na celom svete, povedal kardinál Parolin vo svojom televíznom interviu.
Taliansko. Niekoľko dní pred pápežovou návštevou pietných miest niekdajších nacistických táborov v Osvienčime napísala Svätému Otcovi predsedníčka Únie židovských obcí Talianska Noemi di Segni. V liste zvlášť ocenila, že sa pápež František rozhodol neprediniesť na pôde vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau formálny príhovor, ale zotrvať v tichej modlitbe.
Ako píše v liste, ktorý včera zverejnil vatikánsky denník L'Osservatore Romano, práve takáto modlitba intenzívneho ticha sa stane hlasom obetí. Noemi di Senni je presvedčená, že to bude forma modlitby, ktorá zarezonuje a stane sa ozvenou. Som si tým istá, píše, že sa stane ozvenou kriku a bolesti mnohých detí, matiek, mladých, ľudí, ktorí sa z tejto zeme nevrátili. Vaša modlitba spolu s mnohými našimi robí z tej zeme utrpenia kultové miesto.
Zástupkyňa židovských obcí ďalej píše, že pápežova návšteva poslúži na obranu najdôležitejších hodnôt, akými sú úcta k človeku a k životu, ktoré sú v dnešnom svete opäť v ohrození. Podľa jej slov sú demokracia, európska integrácia a existencia Izraela dôkazom dlhej cesty, ktorú sme prešli, aby sme nezabudli na dramatické ponaučenie plynúce zo Shoah a aby sme zaručili všetkým, nikoho nevynímajúc, priaznivú a lepšiu budúcnosť.
Na záver Noemi di Senni pripomína, že dnes sú náboženstvá a ich lídri viac než inokedy povolaní byť príkladom pre všetkých občanov bez ohľadu na jednotlivé ideové, duchovné a kultúrne príslušnosti. Zároveň vyjadrila nádej, aby bolo viac toho, čo nás spája, ako toho, čo nás rozdeľuje, keď píše: len takto prekliaté miesta vyhladzovania a nenávisti budú môcť pojať svetosť všetkých tých mučeníkov, ktorí tu v mene lásky a tolerancie obetovali vlastný život.
Rusko. Moskovský patriarcha Kiril vo štvrtok v Kazani požehnal základný kameň chrámu, ktorý sa stane novým domovom pre vzácnu ikonu Matky Božej Kazanskej. Kostol neďaleko areálu kláštora, kde v súčasnosti ikona sídli, v minulosti zničili komunisti. Na slávnostnom akte sa zúčastnilo viac než 10 000 ľudí. Viac už o významnej udalosti pre Vatikánsky rozhlas prezradil páter Germano Marani, autor dokumentárneho filmu o ikone.
Patriarcha Kiril priniesol zlaté púzdro s dokumentom, ktorý hovorí o tom, že dnes sa začína nová rekonštrukcia kostola Kazanskej Panny Márie. Slávnosť mala nielen duchovný, ale aj kultúrny význam. Istým spôsobom zjednotila nielen pravoslávnych, ale aj moslimov, ktorí boli na slávnosti prítomní.
Ikona opustila Rusko v 20. rokoch minulého storočia. Odvtedy prešla dlhú púť. Istý čas bola vystavená vo Fatime a neskôr sa dostala do rúk pápeža Jana Pavla II., ktorý k nej prechovával veľkú úctu. Ešte pred svojou smrťou ju v roku 2004 vrátil ruskému pravoslávnemu patriarchovi Alexejovi II.
Ikona Kazanskej Madony má zaujímavú históriu. V roku 1579 požiar kompletne zničil mesto Kazaň, ktoré sa nachádza približne 500 km na východ od Moskvy. Podľa tradície zhorel istému vojakovi dom a keď chcel začať s výstavbou nového, jeho 9-ročnej dcére sa zjavila Madona. Panna Mária požiadala dievča, aby všetkým povedala, že jej ikona sa nachádza pod zničeným domom. Potom, ako jej rozprávaniu nikto neveril, dievča začalo kopať v zemi a našlo ikonu zavinutú v plátne vo veľmi dobrom stave.
Teraz už nasleduje sľúbená homília otca Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova.
Je veľa vecí, milí priatelia, ktoré nám do duše dokážu priniesť spokoj a vyrovnanosť. Napríklad zvuk padajúcej vody vo vodopádoch, či vôd mora narážajúcich do skál, alebo vtáčí spev, či krásna jemná hudba, alebo pohľad na praskajúce horiace drevo v kozube. Sú to zvuky, ale tieto zvuky nevyrušujú, ale naopak upokojujú. Človek sa pri nich ukľudní, odreaguje, či úplne zabudne na svoje starosti. Túto schopnosť majú však nielen veci, ale aj niektorí ľudia. Zaiste každý z nás poznáme ľudí, z prítomnosti ktorých sa vraciame osviežení, povzbudení a upokojení. Takýmto bol napríklad nemecký básnik Reinhold Schneider, ktorého životnú cestu po 2 desaťročia sprevádzalo priateľstvo, obdiv, úcta a vďaka. Prvý dojem, ktorým pôsobil tento 2 metre vysoký chlap, bola rídzosť zmýšľania, ktorá prechádzala aj na iných. Nezabudnutelným bol jeho stisk ruky. Bolel, ale zároveň dával pocit, akoby sila a energia Reinholda Schneidera vychádzala v ústrety tomu, s kým sa stretol, napísal o ňom jeden jeho súčasník. A ďalší jeho priateľ básnik vo svojom prejave na jeho 50-ke mu povedal: nie nikoho, kto by pri stretnutí s vami nezískal nejaké nové bohatstvo, jemnosť, láskavosť a dobrotu, kto by nezakúsil ako veľké šťastie vašu rídzosť zmýšľania, nesebeckosť, statočnosť a aristokratickú skromnosť. Reinhold Schneider nebol jediným človekom tohto typu. Mnohí, čo si podobné hovorili, aj o svätom otcovi pápežovi Jánovi Pavlovi II. Bol to človek, ktorý priťahoval ako magnet široké davy ľudí a aj vo svojom vysokom veku ho vyhľadávali hlavne mladí. Mohli by sme sa pýtať, čím to je, že niektorí ľudia majú tento dar? Dar upokojovať, rozdávať okolo seba, bez toho, že by sa na to priamo zamerali, vyrovnanosť, povzbudenie a radosť do života. A čím to je, že iní tento dar nemajú? Určite je za tým viac dôvodov. No tým najmocnejším bude bezosporu to, že ľudia, ktorí pôsobia pozitívne na svoje okolie, vchádzajú často do svojej vnútornej komórky, kde sa dokážu stíšiť a kontemplovať nad svojim životom. Je to pre nich priestor, kde sa stretávajú so svojím Bohom a od neho získavajú pokoj a vnútornú vyrovnanosť. V evanjeliu tejto nedele, milí priatelia, budeme počuť o Ježišovi, ktorého apoštoli prosili, aby ich naučil modliť sa. Táto prosba je čudná, zvlášť keď si uvedomíme, že Židia pokladali modlitbu za pevnú súčasť svojho každodenného života. V každej židovskej rodine sa praktizovala modlitba. Rodičia svoje deti od malička učili modliť sa. Apoštoli Ježišovi ako Židia sa teda určite modlili, ak nie denne, určite často. Tak prečo táto prosba? Dôvodom bude celkom iste to, že svojho majstra Ježiša vydávali často odchádzať na osamelé miesta, kde sa modlil. A vždy, keď sa zo svojej modlitby vracal, musel byť ňou zasiahnutý a ovplyvnený. Apoštoli pravdepodobne videli Ježiša po modlitbe zmeneného. Ich vlastná modlitba pravdepodobne takto nemenila. Aj keď sa modlili, pravdepodobne cítili, že ich modlitba im veľa nedáva. Nemení ich, neupokojuje, neinšpiruje. A preto chceli vedieť, v čom je modlitba Ježišova iná, než tá ich. A Ježiš ich učí modliť sa. V tomto zmysle by sme mohli povedať, že v dnešnom evanjeliu Ježiš pokračuje v tom, čo sme si čítali minulú nedeľu. Ježiš bol na návšteve u Marty a Márie a tam zažil scénu, ktorú mu urobila prácou vyťažená Marta. Ježiš jej ako dobrú radu odporúčal, aby si našla a často nachádzala priestor k modlitbe a reflexii, aby tak mala miesto, kde by sa pozitívne vyrovnávala so svojím stresom a frustráciami a kde by získavala pokoj a nové inšpirácie. Tento dialog sa odohral v prítomnosti jeho apoštolov a teraz oni sami mohli na ňom vidieť, čo tým myslel. Milí priatelia, aj medzi nami je veľa takých, ktorí sa modlíme, no máme dojem, že naša modlitba nás nemení. Cítime, že napriek tomu, že trávime veľa času na modlitbe, stále sme zaseknutí, nespokojní, prázdni. A určite sú medzi nami aj takí, ktorí sa modlia veľa a svojim modlením sa ich chvália, sú s tým nadmieru spokojní, no ich okolie sa čuduje, čo a ako sa to vlastne modlia. Ich modlitba ich život nemení. Sú zákerní, zahľadení do seba, namyslení, nepokorní. A to možno ešte viac ako tí, ktorí sa vôbec nemodlia. Možno máme dokonca spoločenstva, napríklad reholné alebo iné podobné, ktoré sa modlia veľa, modlia sa aj spoločne aj individuálne, no ich správanie to neodráža. Kde je chyba? Nie je modlitba ako modlitba. Modlitba, ktorá sa neodráža na našom živote, je modlitba zlá. Faktom je, že bez modlitby sa nedá žiť vyrovnane. No rovnakým faktom je, že vyrovnanie sa nedá žiť ani s modlitbou zlou. Žiadna modlitba alebo zlá modlitba je jedno a to isté. Ako vyzerá dobrá modlitba? Ktorá modlitba mení náš život? Dobrá modlitba nespočíva ani tak v slovách, ako skorej v postoji. V dnešnom evanjeliu pochádzajúcom od svätého Lukáša nám Ježiš predstavuje vzor dobrej modlitby. Je to známa modlitba Otče náš. Táto Lukášova je však iná, než tá, ktorú sa modlíme bežne a ktorá pochádza od evanjelistu Matúša. Ježiš dnes hovorí, keď sa modlíte, hovorte, Otče, posväť sa Tvoje meno, príď Tvoje kráľovstvo, chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi a neuved nás do pokušenia. To, že každý evanjelista uvádza iný text, svedčí o tom, že slová nie sú až tak dôležité. Dôležitý je postoj pokory pred Bohom, ktorý nám je Otcom, ktorý o nás vie všetko a o ktorom sme si istí, že nám chce iba dobre. Je to postoj odovzdanosti a túžby po plnení jeho vôle, no nadovšetko je to postoj odpúšťania, prijatého a ďalej dávaného. Ak sa budeme, milí priatelia, modliť takto, naša modlitba bude, podobne ako modlitba Ježišova, meniť naše životy a i my sa staneme ľuďmi pokoja pre svoje okolie. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.